të ndëruar të gjues mirë mbrëma, po paracitemi nga studioja qëndrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës e martë 5 prill 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryetare komunës së Suharekës Blerim Kuçi u dënua me burg prej 30 ditësh për shkak të refuzimit për të dëshmuar gjatë një hetimi. Kryeministri Hashim Thaçi, kandidati për president të Begjet të Pacoli dhe lideri LDK-s Isa Mustafa, sot kanë zhvilluar një takim, por nuk është të kumtuar se është arritur ndonjë marrëveshje. Adem Demaci dhe Agim Çeku thonë se do ta pranonin kandidaturën eventuale për president të Kosovës. Në Beograd janë takuar ministri Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović dhe shefi unmikut Lamberto Zanier. Raportohet se një anije cisternë ka arritur në një port në pjesën lindore të Libisë për të ngarkuar me naftë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë. Policia e misionit evropian për sundimin e ligjit EULEX e ka marrë në pyetje Blerim Kuçin, kryetari komunës së Suharekës, dhe ati është shqiptuar një mas prej 30 ditësh burgim për mosdhënje të dëshmisë. Lajmin e ka konfirmuar zëdhënësja këtij misioni Kristina Herodes, e cila ka thënë se zotit të Kuçi i është dhënë mundësia sot të dëshmojë, sikurse edhe në disa raste të tjera dhe ai ka refuzuar. Zoti Kuçi është paraqitur para një gjyqtari me kërkesë të prokurorit të Ouleksit, i cili thotë se ai ka refuzuar në mënyrë të përsëritur për të dhënë dëshmi gjatë një hetimi. Euleksi nuk ka treguar se për çfarë hetimi bëhet fjalë. Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka shprehur shqetësim të thellë për burgosjen prej 30 ditësh të sekretarit organizativ të AK-s, Blerim Kuçi, një herësh kryetari komunës së Suharekës, për shkak të refuzimit të dëshmisë për të njollosur luftën e drejtë të ushtrisë çlirimtare të Kosovës, thuhet në një njoftim të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Ministri për Kosovën në qeverinë e Serbisë Goran Bogdanović dhe shefi misionit të OKB-s në Kosovë Lamberto Zanier kanë vlerësuar sot në Beograd se lëvizjet e njanshme në Kosovë vetëm mund ta destabilizojnë situatën. Prandaj dialogu është e vetmja mënyrë për zgjidhjen e problemeve, ka njoftuar Ministria e Serbisë për Kosovën. Më tutje në njoftim theksohet se ministri Bogdanović ka thënë se në dialogun e deritashëm Beograd-Prishtinë nuk ka përfaqësues të OKB-s dhe se Beogradi insiston dhe lufton për rol të OKB-s në këtë proces. Sipas së njoftimit, Lamberto Zanier ka bindur Bogdanovićin se unmiku do të vazhdojë të punojë në harmoni me rezolutën e 1244. Të dy bashkëbiseduesit janë pajtuar se kontaktet e Beogradit dhe unmikut duhet të intensifikohen në mënyrë që paqartësitë dhe problemet në bashkëpunimin e deritashëm të eliminohen. Komisionari për zërim i Bashkimit Evropian Stefan File tha se bisedat të SBE-ja është lodhur dhe heziton që të pranojë antar të tjerë janë mit. Kam dëgjuar shumë për këtë lodhje, por për mua kjo është mit, tha File, dhe shtoj se ky mit duhet të luftohet së bashku në përmjet reformave që sjellin të mira për popullin. Këto komente zoti File i bëri sot në përmjet një kumtese me çrast të shpallisë në fund të kësa jave, së bashku me kryetaren e Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso, do të vizitoj Kroacinë, në Bosnjë-Hercegovinën, Malin e Zi dhe Maqedoninë. Zoti Barroso ka theksuar se të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor i takojnë Bashkimit Evropian, por ka tërhequr vërejtjen se kjo varet nga aftësitë e vendeve për të zhvilluar reformat. Burime në Bashkimin Evropian kanë thënë se Barroso dhe File në vjesht planifikojnë të vizitojnë Kosovën, Shqipërinë dhe Serbinë. Kryeministri britanik David Cameron tha sot në Islamabad të Pakistanit se lidhjet e këtyre dy vendeve janë të forta.
Britain's friendship with Pakistan is unbreakable.
Miqësia Britanisë me Pakistanin është e pathyeshme. Kjo e ka origjinën në lidhjet të ndërmjet të dy popujve, me 1 milion pakistanezë në diasporë në Britani dhe me 1.4 milion udhëtime ndërmjet Pakistanit e Britanisë për çdo vit, nëpërmjet të lidhjeve tona dhe qeverive dhe me dialogun strategjik në rritje, që posa e kemi nënshkruar. Nuk ka dyshim për forcën e marrëdhënieve Britani-Pakistan, tha David Cameron. Ai këto komente i bëri në një konferencë për shtyp pas bisedimeve me kryeministrin pakistanez Yusuf Raza Gilani. David Cameron i lavdëroi përpjekjet e Pakistanit për të luftuar grupet ekstremiste islamike dhe ka premtuar bashkëpunim më të madh. Raportohet se një anije cisternë ka arritur në një port në pjesën lindore të Libisë për të ngarkuar me naftë. Kjo është e para anije cisterne që arritje në këtë port prej shpërthimit të kryengritjes në fillim të muajit mars, me çrast edhe ishte ndalur eksporti naftës. raportohet se anija cistern ka rritur në një terminal eksporti afër qytetit të Tobruk. Thuhet se pritet që të ngarkohen afro 1 milion fuqi naftë në këtë anije me flamur të Liberis, e cila me gjas do të niset për në Katar. Katari, së bashku me Francën dhe Italinë, i ka njohur kryengritësit në Libi si qeveri legjitime e këtij vendi dhe është pajtuar që do tregtojë me naftë në hapësirat që janë nën kontroll të kryengritësve. Libia, që është prodhuesi i tretë më i madh i naftës në Afrikë, ka shënuar rënje të prodhimit të naftës prej se rebelët e filluan kryengritjen për ta përmbysur liderin e Libis, Muammar Gaddafi. Në moshën 84 vjeçare ka vdekur gazetari Marash Berisha. Ai ishte një nga maturantët e parë të gjimnazit të Prishtinës, ndërsa fakultetin filologjik e krijoi në Beograd. Indjeri Berisha ka punuar si gazetar në Radio Beograd dhe ishte ndër gazetarët e parë të emisioneve në gjuhën shqipe në televizionin e Prishtinës dhe më vonë edhe korrespondent i saj nga Beogradi. Marash Berisha ka punuar edhe si korrespondent i Radios Evropa e Lirë nga Beogradi. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat edhe në hapje të emisionit në Prishtinë është zhvilluar një takim ndërmjet kryeministrit Hashim Thaçi, kandidatit të koalicionit qeverisës për president të Kosovës Behçet Pacolli dhe kryetarit të LDK-s Isa Mustafa. Qëllimi i takimit ishte gjetja daljes nga situata krijuar me zgjedhjen e presidentit të Kosovës. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kryeministri Hashim Thaçi dhe i kandiduari për president nga koalicioni qeverisës Behçet Pacolli kanë zhvilluar sot një takim me liderin e LDK-s Isa Mustafa, ku kanë marrë pjesë dhe përfaqësues ndërkombëtar në Kosovë. Përveç një takimi të përbashkët, u tha se janë zhvilluar edhe takime të ndara me ambasadorin amerikan në Prishtinë Christopher Dell, si dhe shefin e ICO-s Peter Faith. Takimet janë mbajtur larg mediave dhe nuk është kumtuar të jetë arritur ndonjë marrëveshje. Ushtruesi detyrës së kryetarit të AKR-s Ibrahim Akulli tha se këto janë përpjekje politike për tejkalimin e nyjes së zgjedhjes së presidentit të Kosovës. Ai ka thënë se beson që këto përpjekje politike, ku janë përfshirë edhe ndërkombëtarët, do të rezultojnë me një zgjidhje dhe marrëveshje konkrete.
Unë besoj se do të mbizotëroj arsyeja dhe përgjegjësia e klasës politike në Kosovë për të vënë zgjidhje problemeve me cilat po përballet vendi, mënyrë që të hapet rrugë për proceset shumë të rëndësishme në cilat ka hyrë Kosova dhe me cilat do të përballet ditëve dhe javëve në vend. Gjithsesi, besoj shumë që çështja e presidentit të vendit ose vendi do të ketë president të zgjedhur në ditët në vijim.
Për tejkalimin e gjendjes në lidhje me zgjedhjen e presidentit, Lidhja Demokratike e Kosovës ka propozuar që si kompromis koalicioni qeverisës dhe sidomos PDK-ja të pajtohen që të caktohet edhe data e zgjedhjeve për një afat prej një apo një viti e gjysmë, si dhe ndërkohë të bëhen ndryshime kushtetuese dhe të zhvillohen disa reforma në sistemin zgjedhor. Këto kërkesa janë shqyrtuar gjatë pasdites nga kryesia e Partisë Demokratike të Kosovës, e cila ndonë se në mungesë të kryetarit të saj Hashim Thaçi është mbledhur dhe ka hedhur poshtë mundësinë e mbajtjes së zgjedhjeve të parakoshme. Shefi i grupit parlamentar të PDK-s Adem Grabovci thotë se kërkesa të tilla të LDK-s bien ndesh me kushtetutën dhe Kosova në këtë rast do të shkonte nga një krizë në tjetër. Në anën tjetër, përmes një komunikate për media, Alianca Kosova e Re u ka bërë sërish thirrje partive politike që të mos zgarojnë me emra për presidentin e mundshëm, por të mbështesin kandidaturën e Behçet Pacollit. Por ndryshe nga AKR, mendon presidenti në detyrë Jakup Krasniqi. Ai thotë se bisedimet ndërmjet partive politike duhet të përfshijnë edhe gjetjen e një kandidati të ri, i cili do të ishte i pranueshëm për të gjithë, përfshi edhe opozitën.
Unë mendoj që tani kemi të bëjmë me një situatë të re dhe mbaret shumë nga marrëveshja që arrihet. Ju e dini që tani duhet të ketë kandidatë të tjerë. Ta shikojmë kush është, do thotë. Ne verbresh do ta bëjmë as në mbështetje. Do thotë, ne do t'i presim rezultatin e bisedimit.
Ndërsa e ka hedhur poshtë mundësinë që ai të kandidojë personalisht për postin e presidentit, Jakup Krasniqi ka ftuar subjektet politike që me maturitë të gjejnë zgjidhjen e duhur.
Për shkak citatës që janë shkruar, nuk duhet jam kandidat i pazarëve politike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Subjektet politike parlamentare ende nuk kanë vendosur nëse do të zgjidhet të president të sërish Behçet Pacolli apo ndonjë personalitet i pranueshëm për të gjitha partitë. Adem Demaçi e Agim Meçeku, emrat e të cilve janë përmendur për president të mundshëm, thonë se nëse do të propozohen, do të pranonin një kandidim të tillë, të cilin ata e vlerësojnë se do të ishte në të mirë të kombit dhe stabilitetit politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Albana Isufi.
Aktivisti shumë vjeçar për të drejtat e njerëzit Adem Demaci do të pranojë ofertën për të bërë president nëse kjo i kërkohet nga partitë parlamentare. Emri i tij është lakuar për president të vendit që para 22 shkurtit kur kuvendi me procedura jo kushtetuese zgjodhi pacolli në këtë post. Por edhe tash kur vendi është pa president ka zëra që thonë se Demaci do të ishte njeriu i duhur për t'u vënë në krye të shtetit. Në një prononcim për Radion Evropa e Lirë Adem Demaci u shpreh i gatshëm ta marrë përsipër këtë detyrë.
Jo, mua zyrtarisht askush më ka ofruar, vetëm unë i kam përsëritur deklaratat e mia gjithmonë që jam në shërbim të popullit tim, në shërbim të shtetit tim, në shërbim të kombit tim. Edhe nuk kam çka të diskutoj, unë jam njeri i kohërave të vështira, i detyrave të vështira, i situatave kur bllokohen gjitha rrugë.
Ngjashëm edhe ministri i Forcës së Sigurisë së Kosovës Agim Çeku ka thënë një ditë më parë se për hir të stabilitetit politik do të pranonte të udhëhiqte shtetin, po që se do të kandidohej. Kreu i Partisë Socialdemokrate Agim Çeku ka hyrë në kuvend në kuadër të koalicionit Kosova e Re. Koalicion ky që zyrtarisht vazhdon ta ketë si kandidat për president ish kreun Aleancës Kosova e Re Bexhet Pacollin. Ndërkohë fituesi i çmimit Saharov të Parlamentit Evropian Adem Demaci thotë se populli i Kosovës i duhet sikur më parë një president që bashkon dhe jo që përçan.
Kombi im, shteti im i ri janë në situatë shumë të keqe, janë në situatë të vështirë, janë në gjendje të vështirë. Këtu ka nevojë për një njerëz i cili është i pranueshëm, të themi, për shumicën e popullit. Është një njerëz i cili e bashkon popullin, një njerëz jo që ndan e përçan dhe nxjerr probleme tjera. Kështu që ajo që kam përjetuar unë gjatë jetës ime, biografia ime, puna ime deri tash me tjera, unë për shembull kam kontakte me gjitha këto partitë që kemi.
Bexhet Pacolli 35 ditë pasi u vu në krye të presidencës, u largua nga kjo zyrë për shkak se gjykata kushtetuese tha se gjatë zgjedhjes së tij ishin shkelur procedurat kushtetuese. Një ndër to ishte mungesa e kvorumit me rastin e zgjedhjes së presidentit. Partitë opozitare sërish kanë kërcënuar me bojkot në rast të kandidimit të Pacollit. Analisti politik Imer Mushkolla i thotë se pas rastit Pacolli tash duhet të zgjidhet një president që është i pranueshëm në masë të madhe nga deputetët e kuvendit.
E mira do të ishte që vërtet të zgjidhet një president konsensual, por unë shoh pak të vështirë duke pasur parasysh se mandati presidentit, cili do që do të zgjidhej, nuk do të mund të jetë i plot. Plan më afatgjat, atë është domosdoshme që presidenti të zgjidhet në mënyrë të drejtë për drejtë, pra nga qytetarët, në mënyrë që mos na përsëriten këto kriza, për shkak se nëse vazhdojmë prapë ta zgjidhim presidentin në tavolina politike, si pjesë e pazarë politike, krizat e tila vetëm do të na riciklohen.
Edhe brenda vetë partisë fituese të zgjedhjeve të 12 dhjetorit, PDK-s tashmë janë shpërfaqur ndasit. Aty ka zëra që kundërshtojnë kandidimin e Bexhet Pacollit për president. Ushtruesi detyrës së presidentit Jakup Krasniqi ka propozuar që brenda afatit kushtetues të ndryshohet kushtetuta dhe presidenti i arshëm të zgjidhet direkt nga populli. Ndërkohë në kryetari kësaj partie Fatmir Limaj është shprehur pro kandidaturës së Krasniqit apo të Demaçit për president të Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Partitë politike në Kosovë deri tash nuk arritën të pajtohen për mënyrën e zgjedhjes së presidentit të ri. Zyra civile ndërkombëtare dhe ekspertët thonë se Kosova do të mund të dalë nga situata aktuale vetëm përmes konsensusit ndërmjet partive politike. Nga Prishtina paraqitet korrespondentja jon Edona Peci.
Zyra civile ndërkombëtare në Kosovë beson se përmes komunikimeve, siç thuhet, konstruktive ndërmjet të gjitha palëve, Kosova do të mund të dalë nga situata politike e krijuar pas aktvendimit të fundit të gjykatës kushtetuese të Kosovës. Pavarësisht qëndrimeve të kundërta në mes të partive në pushtet dhe atyre opozitare, zëdhënësi i ICO-s Endi Megafi shfaqi besimin në gjetjen e gjuhës së përbashkët në mes të palëve të përfshira lidhur me zgjedhjen e presidentit të ri. Është përgjegjësia të gjithë deputetëve që të votojnë për kandidatin për të cilin besojnë se do t'i shërbejë dhe do të mbrojë më së miri interesat e qytetarëve që i kanë votuar. Ne jemi të bindur se komunikimi konstruktiv ndërmjet të gjitha palëve mund të çojë në zgjedhjen e presidentit, i tha Megafi Radios Evropa e Lirë përmes një deklarate me shkrim. Megjithatë, partitë politike në pushtet dhe ato opozitare në Kosovë nuk arritën as gjatë së hënës të gjejnë një zgjidhje për zgjedhjen e presidentit të ri. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Kosovës Jakup Krasniqi paralajmëroi se që nga mërkura do të nisë konsultime me subjektet politike rreth zhvillimeve të fundit në vend. Në tryezën e ideve për dalje nga situata aktuale figurojnë tashmë zgjedhja e një presidenti konsensual, reformat zgjedhore, ndryshimi i kushtetutës, caktimi i datës së zgjedhjeve të ardhshme, por nuk është përjashtuar as mundësia që Kosova të shkojë në zgjedhje të parakohshme. Njohësit e proceseve elektorale në Kosovë thonë se nuk ka nevojë që të zbatohet varianti i fundit. Adnan Merovci, dikur kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, tha se reformat, qoftë të plota apo të pjesshme, të legjislacionit për zgjedhje, nuk mund të zhbllokojnë situatën e krijuar.
Mendoj se është shumë vonë për të menduar se tani në këto periudha ne të bëjmë reforma zgjedhore shumë të shpejta. Reformat zgjedhore që ka do që të ndodhen para 2 vjetëve për të implementu janë të parealizushme faktikisht.
Profesori në Fakultetin Juridik, Mazlum Baraliu, po ashtu ish kryetari i KQZ-s, e quajti urgjente një marrëveshje politike në mes të partive parlamentare për t'ia hapur rrugën mbajtjes së seancës parlamentare gjatë së cilës do të kishte më shumë se një kandidat për president dhe do të zbatohej para kushti për kuorumin e 2/3 gjatë procedurës së zgjedhjes së tij. Për reforma zgjedhore, sipas Baraliut, mund të mendohet tek pastaj.
Do të ishte mirë që të zgjidhet presidenti, të kemi pra edhe presidentin, të kemi edhe kryetarin e parlamentit, dhe institucionet vazhdojnë punën e tyre me ndonjë marrëveshje eventuale për reformë edhe të kodit zgjedhor, edhe për ndryshim të përcaktuar të kushtetutës, jo vetëm në segmentin që ka të bëjë me kryetarin e vendit, i cili do të zgjidhet me përdrejtë, por edhe për shumë çështje tjera që kjo kushtetutë të bëhet më funksionale dhe më kuptueshme dhe më zbatueshme.
Sipas nenit 86 të Kushtetutës së Kosovës, presidenti i Republikës zgjidhet nga kuvendi me votim të fshehtë, duhet të ketë të paktën një kundër kandidat, ndërsa gjatë procesit të votimit duhet të jenë të pranishëm të paktën 2/3 e deputetëve. Mos respektimin e tërsi i këtij neni në seancën parlamentare të 22 shkurtit ka krijuar gjendjen aktuale në të cilën gjendet Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Përfaqësuesit e sërbëve që janë të angazhuar në procesin e regjistrimit të popullsisë në Kosovë, në një konferencë për media sot në Çaglavic, janë shprehur të kënaqur me regjistrimin e deritashëm të banorëve, por ky proces nuk ka nisur ende në veri të Kosovës. Zyrtarët e Komisionit për Regjistrim theksojnë se në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar janë duke hartuar një strategji për regjistrimin e qytetarëve sërb në pjesën veriore. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
5 ditë pas fillimit të regjistrimit të popullsisë, sërbët vazhdojnë të jenë të ndarë në lidhje me këtë proces. Ndërsa sërbët në veri nuk janë përgjigjur fare regjistrimit, ata në jug të lumit tiber janë të ndarë në lidhje me këtë proces. Përfaqësuesit e sërbëve që janë të angazhuar në procesin e regjistrimit të banorëve në Kosovë thonë se dalja e sërbëve në regjistrim në komunat sërbe në jug të lumit Tiber deri më tash është e kënaqshme. Këta zyrtarë sërbë thonë se është shumë e rëndësishme për vetë sërbët që të dinë se sa banorë jetojnë në Kosovë, ndërsa statistikat sipas tyre do të ishin të dobishme për qeverisjen lokale. Nebojsha Periç, antar i Komisionit Komunal për Regjistrim të Graçanicës, thotë se deri të hënën në orën 20 të mbrëmjes në këtë komunë janë regjistruar 1070 6 banesa, 825 krye familjar dhe 3651 persona.
Ose tri kategori e njudi, oni koj prikvate ju popisivache, i koj se popisuju.
Ekzistojnë tri kategori të njerëzve që pranojnë të regjistrohen dhe me duhet të them se jam i knaqur me këto shifra pasi që nëse e kthejmë në përqindje, ato përbëjnë 30%. Kemi një pjesë tjetër që refuzon në regjistrimin dhe këta përbëjnë 20% dhe kemi kategorin më të madhe të cilet ende janë në dilemë nëse do të pranojnë ose jo regjistrohen, apo të presin edhe disa ditë dhe të shohin se si do të zhvillohet situata, cili do të jetë qëndrimi i politikanëve, tha Periç. Periç tha se regjistrimi është një çështje pastër statistikore dhe se askush nuk mund të nxjerrë ndonjë përfitim dhe as nuk do të bart pasojat. Edhe Dolibor Jovic, këshilltari kryetari të Shtërpcës, i cili është i përfshirë në fushat për regjistrim, thotë se regjistrimi i banorëve paraqet një proces teknik dhe se nuk ka nevojë që të përzihet politika në këtë proces.
Statistika i qysto statistikë podaci.
Statistike pastër dhe të dhëna statistikore të cilat në mas të madhë shfrytëzohen edhe për qeverisje lokale. E dim që grantët që merë komuna janë në përputhje me numrin e banorve. Në komunën e Shtërpcës, zyrtarisht jetojnë 11.000 banor, e ne të gjithë e dim se kjo shifër nuk është e sakt dhe numri më siguri është diku 15.000 banor. Me konfirmimin e të dhënave të sakta, do të kemi mundësi që në të ardhmen të marrim grante më të mëdha kur bëhet fjalë për buxhetin komunal. Kjo është edhe një përparësi tjetër e këtij regjistrimi. Kemi një paraqitje të pastër të pasqyrës mbi të cilën në të ardhmen do të planifikojmë zhvillimin ekonomik, tha Jovtiç. Në anën tjetër, kryetari i Komisionit për Regjistrimin e Popullsisë Rifat Blaku konfirmon për Radio Evropa e Lirë se regjistrimi në veriun e vendit nuk është duke u zhvilluar.
Jo, atje është një rast i veçantë. dhe është duke përpunuar në hartimin një strategjie që edhe ata ta kryen obligimin kushtetues si shtetas të Republikës Kosovës.
Blaku shpjegon se strategjia po hartohet në bashkëpunim me faktorin ndërkombëtar në mënyrë që edhe banorët e veriut të përfshihen në regjistrimin e popullsisë.
Po, meqë janë të inkuadruar edhe nga Bashkimi Evropian dhe strukturat më të larta politike shtetërore dhe të nopsit, ne jemi në pritje të një vendimi, e që dhe do tjetë në interes të gjithë. Natyrisht që ne nuk kemi pranuar të strukturat paralele, dhe tash jemi në kërkim të një modaliteti që projektit të realizohet.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Presidenti Amerikan Barack Obama ka bërë të ditur se do të rikandidohet të përzgjedhjet presidenciale të vitit të 2012. Nga ana tjetër, republikanët gjithashtu janë mobilizuar që ta sfidojnë kandidaturën e presidentit aktual. Kronikën e redaksisë qendrore të Radios Evropa e Lirë për Transmetim ka përgatitur Melazim Koci.
Të gjitha partitë politike në opozitë janë shprehur kundër vendimit të qeverisë për tërheqjen e linjës kreditore prej 220 milion euro fonde të huazuara nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, pikërisht në prag të zgjedhjeve, duke theksuar se këto kanë mundësi të keq përdoren nga ana e pushtetit kryekëput për qëllime politike, duke u konvertuar në vota në favor të pushtetit.
35% od grejanit në Republikën Makedonia.
Ndonë se 35% e popullatës së Maqedonisë jeton në varfëri të skarshme, brenda kësaj kohe sa qeverisë kjo përbërje qeveritare, asgjë nuk është bërë në këtë drejtim, dhe tani kjo hua e cila mirat nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, edhe më tepër do të rëndohet në kurisë të qytetarëve, me që nuk destinohet në investime kapitale, vlerëson Vlado Buçkovski, zyrtari Lidhje Social-Demokrate të Maqedonisë. Ndërkaq edhe zëdhënësi Demokracisë së Re Arianit Hoxha vlerëson se qeveria me këtë transh të fondit monetar ndërkombëtar thjesht tenton të blej votues.
Vetë fakti që kjo linjë kreditore nxirret tani pikërisht para zgjedhjeve të parakohshme, na le të dyshojmë se këto 220 milion euro do përdoren pikërisht për të korruptuar votuesit.
Shqiptarët janë anashkaluar në vazhdimsi sa u përket investimeve kapitale. Tani kjo ndihet edhe më shumë me punësimin e qindra punonjësve maqedonas në administratë në prag të zgjedhjeve, thekson Agon Ferrati, zëdhënës i Partisë Demokratike Shqiptare.
Si që duket, qeveria ka gjetë teren të hapur për veprim, anashkalon plotësisht faktorin politik shqiptar BDI-n dhe huazon aqë sa mundet dhe aqë sa i lejohet nga institucionet ndërkombëtare të ndryshme. Logika e kësaj flekë qartë se këto fonde sifen dhe shfrytëzohen ekskluzivisht nga pala Maqedone për qëllimet e tyre, ndërsa kthimin e të njëjtave do ta bëjmë të gjithë qytetarët e Maqedonisë.
Nga ana tjetër, edhe ekspertët e ekonomisë vendimin e qeverisë për të tërhequr 220 milion euro e shohin me dozë të lartë të dyshimit. Gjithsesi, për investime kapitale paraprakisht duhet pritur të përfundojnë zgjedhjet dhe të formohet qeveria e re, e cila në formë transparente do të bëjë të ditur se pse dhe ku saktësisht do të investohen këto mjete, në të kundërtën krijohet dyshim dhe mundësi për keqpërdorim nga ana e atyre të cilët i përdorin këta mjete në kohë kur vendi hyn në proces zgjedhor, thekson Jane Milovski, profesor universitar, ish ministër i financave. Por këto pohime i ka kundërshtuar ministri i financave Zoran Stavrevski, i cili ka sqaruar se nga këto fonde asnjë denar nuk do të përdoret për marketing politik. As qeveria dhe as ministria e financave nuk kanë të drejtë të përdorin kurfarë fondesh, qofshin nga kredia e Fondit Monetar Ndërkombëtar apo nga Banka Botërore, për asgjë tjetër përpos asaj çfarë është parashikuar në buxhet. Kuvendi vendos se për çfarë do të përdoren fondet. Unë dua të them se asnjë denar nuk do të përdoret për zgjedhjet apo për diçka tjetër, është shprehur Zoran Stavrevski, ministër i financave, për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërieta Hajro Yahyaga.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të gjitha partitë politike në opozitë në Maqedoni janë shprehur kundër vendimit të qeverisë për marrjen e kredisë prej 220 milion eurove nga Fondi Monetar Ndërkombëtar. Opozita thotë se kredia do të keqpërdoret nga qeveria për qëllime politike. Nga ana tjetër, qeveria thotë se këto mjete nuk do t'i përdorë për marketing politik. Kronike përgatitur nga korespondentja jon, Zërijeta Hajro Jahjaga.
Presidenti Barack Obama tashmë ka bërë publike kandidaturën për rizgjedhje presidenciale në shtëpinë e bardhë. Ai u ka thënë mbështetësve të vetë se i duhet vota e tyre në vitin 2012 për të vazhduar agjendën e reformave ambicioze që i kishte filluar 2 vite më parë. Obama shpreson të përsërisë suksesin e tij historik nga viti 2008.
I, Barack Hussein Obama, do solemnly swear.
Unë, Barack Obama, solemnisht betohem se do të ushtroj detyrën e presidentit me besim dhe do të bëj çdo gjë brenda mundësive të mia për të mbrojtur kushtetutën e Shteteve të Bashkuara. Zoti më ndihmofte, ishte betimi i Obamës para më shumë se 2 viteve. Në emailin e dërguar mbrëmë te 13 milion mbështetës, Obama thot se programi i tij thelli reformave sociale dhe financiare kërkon mandatin e dytë. Ne kemi ditur se ndryshimet e qëndrueshme nuk do të vinë shpejt dhe aslet, por në presidenti Obama dhe shtonë. Derisa administrata ime dhe populli përgjatë gjithë vendit janë të angazhuar për të mbrojtur progresin e bërë dhe për të bërë dhe më shumë, ne gjithashtu duhet të mobilizohemi për vitin 2012. Në fushatën e vitit 2008, Obama kishte siguruar votën e shumicës dërmuese të të rinjeve dhe vëzhguesit politik presin që ai sërish të synoi këtë shtres të popullatës për mbështetje. Një i ri nga videoja e pare fushatës e Obamës, i quajtur Mike, thot se tashmë ka vendosur se kujt do t'ia jap votën në zgjedhjet presidenciale të vitit 2012.
I just saw the energy and hope that he had.
Tashmë kam parë energjinë dhe shpresën që Obama e ka për këtë vend. Në zgjedhjet para 2 viteve nuk kisha të drejtën e votimit, por që atyre kisha të qartë se një ditë do të jem në situatë për të ndihmuar të rizgjedhet dhe këtë edhe do ta bëj, thot Mike, që në vitin 2012 por herë të parë fiton të drejtën për të votuar. Një mbështetës tjetër nga videoja i quajtur Edi nga Karolina Veriore thot se ai nuk pajtohet me Obamën për gjithçka, por i beson dhe e respekton. Stafi i fushatës së Obamës ka përcaktuar një synim që konsiston në sigurimin e fondeve në vlerë prej 1 miliard dollarëve. Në vitin 2008, fushata e Obamës kishte kushtuar 750 milion dollar dhe ishte rekord. Por sfiduesit republikan të presidentit Obama gjithashtu janë mobilizuar dhe derisa vendi është duke hetuar me barën e borxhit rekorde, papunësisë së madhe dhe dy luftrave në Afganistan dhe Irak, ata shpresojnë se votuesit amerikan do të duan një udhëheqje të re. Tim Pawlenty, ish-guvernatori i Minnesotës, është kandidati vetëm republikan që deri më tash ka hyrë në garë. Video zgjedhore të presidentit Obama, ai është përgjigjur me një video tjetër në cilën thotë:
In order for America to take a new direction.
Që Amerika të marrë drejtim të ri, do të duhet president i ri, thot Pawlenty. Edhe disa republikan tjerë, përfshirë guvernatorin e Massachusettsit Mitt Romney dhe ish kryesuesi i dhomës përfaqësuese të Kongresit Newt Gingrich, pritet të bëhen kandidat presidencial të Partisë Republikane. Spekulohet se edhe ish guvernatorja Alaskës dhe kandidatja për nën presidente Sarah Palin mund të hyjnë në garë. Demokratët nuk janë në pozitë për të neglizhuar betejën politike me republikanët, sepse në zgjedhjet e vitit të kaluar për Kongres pësuan humbje.
Me mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme që i transmetuam gjatë këtij programi. Kryetari komunës së Suharekës së Blerim Kuçi u dënua me burg prej 30 ditësh për shkak të refuzimit për të dëshmuar gjatë një hetimi. Kryeministri Hashim Faqi, kandidati për president të Behxhet Pacolli dhe lideri LDK-s Isa Mustafa, sot kanë zhvilluar një takim, por nuk është kumtuar se është arritur ndonjë marrëveshje. Adem Demaci dhe Agim Çeku thonë se do ta pranonin kandidaturën eventuale për president të Kosovës. Në Beograd janë takuar ministri i Serbisë për Kosovën Goran Bogdanović dhe shefi i UNMIK-ut Lamberto Zanier. Raportohet se një anije cistern ka arritur në një port në pjesën lindore të Libisë për të ngarkuar me naftë. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.